seara, este ora 21. Bine ați revenit la Radio Europa Liberă. La microfon Diana Reilanu
și Mircea Țicudean.
Primarii din țară ar trebui să evite să se implice în chestiuni politice, crede directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui.
Acest mesaj totuși este destul de straniu, pentru că problemele abordate în cazul dat sunt de cu totul altul ordin decât cele ce țin de competența administrației publice locale.
Moldova reprezintă un teren fertil pentru manifestarea xenofobiei, intoleranței și populismului, potrivit unui studiu publicat la Londra.
Atunci când folosești grupuri în calitate de țapă spășitor și asmuți, da, un grup împotriva altuia pentru a sustrage atenția la probleme vitale și importante sau pentru a separa propria poziție cu unele altuia, de fapt creezi dezbinare și scindare socială.
Iar o cercetare a Universității Tehnice din Berlin vorbește despre creșterea îngrijorătoare a antisemitismului. La început ascultați știrile Europei Libere.
Speakerul Parlamentului Adrian Cando a sfătuit partidele de opoziție să nu piardă vremea cu proteste, căci sistemul electoral mixt tot nu va fi anulat. Următoarele alegeri parlamentare vor fi organizate în baza sistemului mixt, a insistat Cando astăzi la un briefing de presă, în vreme ce suporterii partidelor din Mișcarea de Rezistență Națională participau la un meeting de protest în fața legislativului moldovean, unii dintre ei încercând să forțeze cordonul de poliție ca să intre în clădire. Una din revendicările formulate la demonstrația de astăzi a fost tocmai anularea sistemului de vot mixt. Președintele Igor Dodon a cerut măsuri legislative suplimentare și asigurări externe privind salvgardarea neutralității Moldovei înscrisă în Constituție. Poziția mea fermă este că statutul constituțional de neutralitate permanentă trebuie consolidat și fortificat, iar noi trebuie să pledăm pentru recunoașterea lui internațională, a spus astăzi Dodon prezentând un document de politică pe această temă. La începutul anului 2017, Dodon, care critică mereu participarea Armatei Naționale la exerciții cu militarii din NATO, a cerut Alianței Nord-Atlantice, însă fără succes, să semneze o declarație de recunoaștere a neutralității Republicii Moldova. Secretarul pentru Securitatea Internă a Statelor Unite, Kirsten Nielsen, a spus astăzi că țara ei trebuie să fie pregătită pentru o tentativă rusească de implicare în alegerile americane din toate cele 50 de state ale federației la alegerile pentru Congres de la toamnă. Ea a mai spus că nu mai este niciun dubiu că Moscova s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016. Săptămâna aceasta, președintele american Donald Trump a fost nevoit să revină asupra unor declarații făcute la summitul de la Helsinki cu președintele rus Vladimir Putin, unde a părut să dea dreptate mai degrabă lui Putin decât serviciilor de informații americane în privința posibilului amestec rusesc în alegerile din Statele Unite. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat NATO împotriva cultivării relațiilor mai apropiate cu Ucraina și Georgia, spunând că asemenea politici sunt iresponsabile și vor avea consecințe neprecizate pentru alianță. Adresându-se astăzi diplomaților ruși la Moscova, Putin a criticat de asemenea ceea ce a numit încercările NATO de a crea baze și infrastructură militară în apropierea granițelor Rusiei. Vom răspunde în mod adecvat unor asemenea pași agresivi care reprezintă o amenințare directă la adresa Rusiei, a spus Putin. Medaliatul olimpic la patinaj artistic, kazahul Denis Ten, în vârstă de 25 de ani, a murit la spital după ce a fost înjunghiat, a informat astăzi Comitetul Olimpic din Kazahstan. Ten a fost atacat cu cuțitul de doi bărbați care încercau să-i fure oglinda retrovizoare de la mașină la Almaty și a pierdut rapid mult sânge, astfel că medicii n-au reușit să-i salveze viața. Este o tragedie oribilă și nedreaptă, a spus ministrul kazah al culturii și sportului, Aristanbek Muhammediliu. Născut în Kazahstan, dintr-o familie de origine coreeană, Denis Ten a cucerit medalia de bronz la Sochi în 2014, devenind primul kazah medaliat la patinaj artistic la Olimpiadă.
Au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vă îndemn să accesați europalibera.org. Conducerea Congresului Autorităților Locale din Moldova, pe scurt CALM, tratează cu scepticism scrisoarea semnată de 713 primari din țară, adresată instituțiilor europene. Aleșii locali și-au exprimat dezamăgirea față de recenta rezoluție a Parlamentului European care cere suspendarea asistenței macrofinanciare pentru Moldova, inclusiv din cauza invalidării alegerilor locale din capitală. Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, constată că o astfel de adresare ar fi în dezavantajul guvernării. scenarii. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Viorel Furdui.
Eu deja vorbesc mai degrabă ca un cunoscător a domeniului, ca un specialist în domeniul administrației publice locale, inclusiv a modul cum interacționează ele în planul extern. Și vreau să spun că acest mesaj totuși este destul de straniu, pentru că problemele abordate în cazul dat sunt de cu totul altă ordine decât cele ce țin de competența administrației publice locale. Mai mult ca atât, administrația locală practic în toate aceste reforme a avut un rol foarte scăzut. Nu a participat, n-a fost consultată. De exemplu, reforma justiției, cum s-a făcut atunci când s-au reorganizat teritorial aceste judecătorii, administrația locală în mare parte nu a avut un cuvânt, așa spus, instituțional. Dacă e bine, nu este bine, cum ar trebui. Fix așa cu reforma administrației centrale. Administrația locală practic n-a participat deloc. Congresul autorităților locale, în mod special, deși este menționat în planul de acțiuni privind implementarea strategiei reformei administrației publice, este prevăzut ca partenerul guvernului. Dar nici noi n-am fost consultați atunci când s-au luat niște decizii privind reformatarea guvernului, micșorarea ministerelor și așa mai departe. Deci este puțin stranie această scrisoare.
Ceva mai devreme și 27 de președinți de raioane și-au pus semnătura o adresare asemănătoare.
Mai mult că atât, se creează impresia că pe domeniul administrației publice locale, undeva la nivelul factorilor de decizie din Republica Moldova, există o lipsă de expertiză calificată. Pentru că astfel de acțiuni, nu numai că nu pot atinge un anumit obiectiv care se urmărește, dar sunt contraproductive sau deci, pot duce la alte reacții. Pentru că
moment aceste adresări avantajează guvernarea?
Eu cred că nu avantajează. Din contra, confirmă anumite temeri din partea partenerilor noștri europeni în privința relației cu administrația publică locală și cu alte instituții ale statului. Mai mult ca atât, în ultimul timp, sfârșitul anului 2017 și începutul anului 2018, Consiliul Europei, prin vocea Congresul Puterilor Locale a atenționat, a adoptat câteva rezoluții prin care menționa faptul că în domeniul democrației locale, administrației publice locale, se întâmplă niște lucruri neconforme cu anumite standarde și cu principiile democrației. Și rezoluțiile cele, pe cazul Chertoacă și municipiului Chișinău, rezoluția privind acele arestări, presiuni asupra autorităților locale, este foarte clar menționat că există probleme mari.
Dar și pentru
situația
guvernare
aceasta, când apare o astfel de scrisoare, nu știu dacă poate duce la acele obiective, iarăși, care se urmăresc.
Dar guvernarea, atunci când va avea dialog cu partenerii europeni, va avea suficiente argumente să convingă că se fac presiuni pe interior, inclusiv din partea administrației publice locale și se cere explicații de ce nu a fost oferită asistența financiară din partea UE?
Posibil autorii acestor scrisori și urmăresc un astfel de argument să-și creeze bază. Însă, în esență, discuțiile între instituțiile europene și Guvernul Republicii Moldova sunt purtate pe anumite teme care ies din competența administrației publice locale. Aceasta nu poate fi adus ca argument. Ce are administrația publică locală cu sistemul judecătoresc? Ce are administrația publică locală cu schimbarea sistemului de vot? Ce are administrația publică locală cu mass media, cu alte chestiuni?
Cu invalidarea
alegerilor. Tot nu are nimic administrația publică locală, că ea ține de modul de interpretare a legislației. Asta e competența Parlamentului, de legi, de alte lucruri care sunt afara competenței.
A fost directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, intervievat de Valentina Ursu. În scrisoarea adresată instituțiilor Uniunii Europene, primarii au criticat, între altele, opoziția extraparlamentară moldoveană, care ar fi inițiat dezbaterea din legislativul Uniunii Europene. De asemenea, se atrage atenția că blocarea asistenței financiare europene va pune în pericol parcursul pro-european al țării, căci cetățenii vor fi nemulțumiți de anularea sau amânarea unor proiecte. Acest aspect este analizat în dialogul dintre Vasile Botnaru și istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Probabil cineva consideră că datoria opoziției este să stea cu minte în banca ei și să plece capul smerită în fața oricăror acte arbitrare ale justiției sau ale puterii. Însă nu opoziția a adus lucrurile până în acest punct. Opoziția a avut o reacție promptă la faptul că, printr-un act de justiție disproporționat în raport cu încălcările legislației electorale în ziua votului, a fost lipsită de o victorie adjudecată în mod liber și democratic. Comportamentul opoziției de atunci și până astăzi se înscrie într-un cadru pașnic și legal, iar apelarea la cele mai importante instituții internaționale în materie de democrație este de asemenea un drept general recunoscut, accesibil și pentru opoziție și pentru putere.
Printre acuzațiile formulate în adresa opoziției extraparlamentare în scrisoarea celor 28 despre care vorbeați mai sus, se mai afirmă că liderii politici ai acestei opoziții, chiar dacă își zic pro-europeni, nu ar avea nimic în comun cu oamenii simpli, am citat. De unde își pănunde această aserțiune?
S-ar putea ca unii oameni politici din opoziție, ca și din cealaltă tabără de altfel, în ciuda faptului că se declară pro-europeni, să fie departe de acest profil cultural și politic. Mai curând însă, din aceste rânduri, răzbate o anumită abordare partizană, dacă nu o înțelegere insuficientă a gravelor probleme cu care se confruntă actuala guvernare după anularea votului popular din Chișinău. Poate că ar fi de înțeles nemulțumirea unor aleși locali care așteaptă banii deja planificați în bugetele raioanelor pentru demararea sau continuarea unor proiecte sociale și economice și care nu vor veni prea curând, însă este o afirmație exagerată să se dea vina pe opoziție pentru toate acestea, imputându-i că în loc să stea cu mintea acasă și să meargă la întâlnirile cu aleșii locali, se plimbă prin Parlamentul European.
Chiar dacă este un lucru ingrat, însă continuu să răsfăiesc acea scrisoare memorabilă. Se mai susține că, în lipsa unor asemenea proiecte, efortul de modernizare și de schimbare a mentalității în favoarea Uniunii Europene ar fi în pericol. Teză preluată, evident, de la conducerea Partidului Democrat. Cât adevăr se conține în această presupunere sau avertisment?
Se poate spune și așa, există riscul ca de toate aceste complicații să profite alte forțe politice cu o altă orientare, dar iarăși este o abordare superficială să se pună sub semnul întrebării votul și conținutul rezoluției Forului European, care și-a spus cuvântul clar și răspicat. Mingea acum este în terenul puterii de la Chișinău.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Presa din Statele Unite scrie despre o ofertă făcută de Vladimir Putin la recentul său summit cu Donald Trump, pe care președintele american a caracterizat-o drept interesantă. În ce constă ea? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La conferința de presă de la Helsinki, președintele Putin a oferit ca investigatorul independent Robert Mueller să intervieveze pe cei 12 agenți ruși pe care echipa sa i-a inculpat de curând pentru amestec în alegerile americane. Condiția pusă de Putin este ca Statele Unite să permite rușilor să ancheteze persoane de interes, între care omul de afaceri Bill Browder. Trump a spus că Putin a făcut o, citez, ofertă incredibilă și că ideea este, citez din nou, fascinantă. Apoi a adăugat că probabil procurorii lui Mueller nu vor accepta oferta, spunând: cei 13 democrați furioși, credeți că vor dori să meargă acolo? Nu cred. Declarații ale președintelui Trump. Marți, agenții de presă cu legături cu serviciile de informații din Rusia au spus că procurori ruși vor să stea de vorbă cu fostul ambasador american la Moscova, Michael McFaul, și alte 10 oficialități americane și agenți ai serviciilor de informații în legătură cu cazul Browder. Autoritățile ruse îl acuză pe acesta că ar fi spălat 1,5 miliarde de dolari în conturi secrete și donat 400.000 de dolari campaniei lui Hillary Clinton, ceea ce Browder neagă. Omul de afaceri este un acerb critic al lui Putin și se află la originea legii Magnitsky, numită după avocatul lui Browder, care a fost închis și a murit în închisorile regimului Putin pe cât ancheta un masiv caz de corupție. Ceea ce a declanșat o reacție acerbă a presei americane este că purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, a spus ieri că președintele Trump ia în considerare dacă se permite procurorilor ruși să stea de vorbă cu fostul ambasador McFaul. Sanders a adăugat că cei doi lideri au abordat subiectul, arătând însă că nu există niciun angajament și că președintele va lucra cu echipa sa în această chestiune. Va lucra în legătură cu ce? A venit reacția fostului diplomat. Administrația Trump, a continuat el, trebuie să denunțe în termeni categorici încercarea de a stabili o echivalență morală între o inculpare legitimă a unor ofițeri de informații ruși și o conspirație nebunească și inventată că oficialități americane ar fi ajutat la spălare de bani pentru a contribui la campania lui Hillary Clinton. La rândul său, Browder a arătat, citez, cred că președintele Trump nu are niciun drept asupra mea pentru că sunt și cetățean britanic. Va trebui să discute despre asta cu premierul Theresa May și nu cred că ar fi bucuroasă să mă predea lui Putin. Ideea că Donald Trump și Casa Albă ar lua în considerare să-i predea pe acești oameni și pe mine rușilor este dezgustătoare. Este practic trădare să predai patrioți care încearcă să facă bine, ar trebui să se grăbească să-și contrazică și această afirmație. Altfel, este un adevărat test pentru administrația Trump, a arătat Browder. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Republica Moldova și alte state din spațiul fost sovietic reprezintă un teren fertil pentru manifestarea xenofobiei, intoleranței și populismului. La această concluzie au ajuns experții unui centru de politică externă, Foreign Policy Center, institut renumit de cercetări de la Londra, în cel mai recent studiu, Ascendența societății civile neliberale în fosta Uniune Sovietică.
Despre concluziile studiului am stat de vorbă cu experta în drepturile omului, Mihaela Ajder, specializată pe nediscriminare și diversitate, cu autoarea cercetării.
În spațiul ăsta nu avem tradiții în democrație. Alt motiv, multe din statele fostului spațiu sovietic merg pe modelul de stat național, care cel mai des prevede stat bazat pe principiul etnic majoritar, stat bazat pe principiul religiei dominante, reîntoarcerea la niște modele care cândva au funcționat în perioada medievală, în perioada statelor feudale și mai târziu. Și tot ce iese din afara tiparului ăsta este perceput ca ceva străin, ceva ostil, la unele părți ale populației trezește frică, trezește neîncredere. Psihologii mai vorbesc despre imaginea străinului care instinctiv devine periculos și trebuie combătut, trebuie să te aperi de el. Moment pe care speculează foarte bine multe partide politice, mulți actori sociali, multe persoane publice.
De asta, de exemplu, știrea cu 30.000 de sirieni aprins atât de bine, sigur, în campania prezidențială.
Sigur, că o să vină o altă cultură, o altă religie islamică, care a fost prezentată ca una agresivă, violentă și normal că prezentată ca fiind un pericol, naște reacții de apărare, pe care foarte simplu să manipuleze opinia publică și masele, da? Auditoriul larg.
Cine sunt cei care cel mai mult fac uz de aceste frici ale oamenilor?
Îmi pare rău să zic, dar o fac toți politicienii, mai mult sau mai puțin. În Republica Moldova putem cita, deci, fostul Partid Comunist, acum Partidul Socialist și tot așa. Deci, începând de la persoane de la guvern, președinți de partide, președinți de parlament, persoane publice sau persoane, cum sunt, de exemplu, mitropolitul.
Da, spuneați, deci, iată, aici de mitropolit. Religia, pe de altă parte, tocmai ar trebui să învețe oamenii toleranță și nu se bat cap în cap aceste două lucruri.
Eu aș face distinții între credință și religie, pentru că credința este un concept spiritual, moral, când religia este o doctrină instituționalizată. Așa, în cazul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, eu aș zice că noi avem de-a face cu o religie, nu cu o credință și nu cu o valoare spiritual-morală. Poate pare dură această declarație, dar mi-o asum. În cazul că avem de-a face cu o religie și cu doctrină instituționalizată, atunci avem de-a face cu interesele unei instituții, nu avem de-a face cu valori. Acum nu vreau să zic că Biserica din Moldova nu are valori sau nu le împărtășește, dar pot să zic că din valorile tradițional creștine, la care faceți referință de azi mai sus, au rămas foarte puține în sânul bisericii.
Atunci când, de exemplu, politicienii folosesc aceste frici ale cetățenilor în propriile interese, cât de mult rău fac propriului popor?
Răul este enorm. În moment când ataci o persoană sau un grup, de fapt, atacul ăsta se răsfrânge negativ asupra întregii societăți. Asta e un aspect. Alt aspect este că atunci când folosești grupuri în calitate de țapă spășitor și asmuți, da, un grup împotriva altuia pentru a sustrage atenția de la probleme vitale și importante sau pentru a apăra propria poziție cu mâinile altuia, de fapt, creezi dezbinare și scindare socială.
A fost expertă în drepturile omului, Mihaela Ajder, specializată în nediscriminare și diversitate. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.com. La Berlin, un studiu al Universității Tehnice vorbește despre creșterea îngrijorătoare a antisemitismului în Germania. Detalii are William Totoc.
Subtitlul Antisemitism 2.0 și cultura urii din internet a apărut la Berlin un amplu studiu realizat de secția de lingvistică generală a Universității Tehnice din capitala Germaniei. Șefa secției, Monica Schwarz-Friesel, a vorbit în cursul prezentării studiului despre un fenomen îngrijorător. Internetul și, în special, rețelele de socializare, a subliniat ea, contribuie în primul rând la proliferarea dușmănirii evreilor. rapiditatea, accesul liber, anonimitatea și conexiunea globală a internetului facilitează răspândirea antisemitismului.
Wir haben zum einen einen massiven Anstieg von Antisemitismen insbesondere in den
Am constatat o creștere masivă a formulelor antisemite, mai ales în rubricile rezervate cititorilor din media mainstream, deci a presei de calitate, dar și în cazul rețelelor sociale. Se poate vorbi despre o radicalizare semantică. Putem afirma că în 4 ani de zile câmpul verbal și vizibil al internetului s-a extins exorbitant în ceea ce privește antisemitismul.
Im web für Antisemitismus exorbitant vergrößert hat.
Fantezii conspiraționiste antievrești există în bloguri, în diverse portaluri și canale ca YouTube, în librării digitale, în forumuri și în rubricile rezervate în ziare și publicații serioase, comentariilor unor cititori. În pofida existenței unor opinii politice și ideologice diferite, stereotipurile anti-iudaice utilizate sunt uniforme. În acest context apare, de exemplu, clișeul dominant al jidovului rătăcitor.
Wir haben nämlich festgestellt, dass das Web insgesamt
În momentul de față a mai arătat Schwarzfriesel, spațiul virtual al internetului a devenit multiplicatorul principal al ostilităților contra evreilor din societatea noastră. Autorii studiului au identificat 3 forme ale antisemitismului. 1. Ostilitatea anti-iudaică tradițională care se folosește de clișeele negative vechi, bazate pe prejudecăți și calomnii. 2. Antisemitismul post-Holocaust, care utilizează metoda negării responsabilităților de după Auschwitz. Și 3. Antisemitismul direcționat spre Israel. Dacă până nu de mult s-a vorbit despre o atenuare a antisemitismului clasic, studiul demonstrează că această formă a rămas totuși baza de inspirație primară pentru toți antisemiții, asta indiferent dacă cei care emit teoriile lor aparțin unor tabere politice diferite, dacă sunt musulmani sau reprezintă clasa de mijloc. În studiul amintit se mai atrage atenția și asupra israelizării semanticii antisemite, adică a deghizării antisemitismului sub formule critice, quasi obiective, la adresa statului Israel, prin demonizări și comparații cu nazismul. Cercetătorii vorbesc în acest context și despre un antisemitism politic corect și metodele de camuflare prin coduri lingvistice. Astfel, nu se vorbește direct despre evrei sau evreime. Acești termeni sunt înlocuiți prin sioniști sau israelieni. Prenume sau substantive evrești, parafraze sau întrebări retorice transparente înlocuiesc atacurile directe doar pentru a evita o eventuală intervenție a justiției. Lingviștii de la Universitatea Tehnică au cercetat între anii 2014 și 2018 peste 300.000 de texte care au fost puse în circulație sau trimise prin intermediul internetului. Chiar dacă studiul se referă doar la spațiul lingvistic german, el conține câteva repere și concluzii general valabile pentru fenomenul cercetat. Inclusiv pentru spațiul lingvistic românesc, în care manifestarea antisemitismului virtual nu este ceva marginal. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Tania Radu a citit cele mai importante articole din presa de peste Prut și relatează.
România s-ar putea regăsi curând și fără garanțiile reale de securitate din partea Statelor Unite și în afara Uniunii Europene, într-o lume care se dezintegrează și se restructurează în același timp, scrie Valentin Naumescu în analiza apărută pe contributors.ro. El spune că ar putea avea loc o ciocnire severă între două opțiuni politice și, în sensul cel mai larg, culturale adverse, profund incompatibile, liberalism versus iliberalism. Din 2007 în 2017, țara a străbătut un deceniu fast. A părut că progresează și că face eforturi sincere de a combate corupția și de a instaura un stat de drept bazat pe independența justiției, am citat. Aderarea la NATO și la Uniunea Europeană au fost făcute însă fix pe momentul închiderii porților. Ceea ce se întâmplă acum Ucrainei, Moldovei și Georgiei ar trebui să le dea românilor o idee despre ce ar fi fost dacă n-ar fi fost aderarea. Din păcate, odată cu venirea la putere a coaliției dintre social-democrați și liberal-democrați, mai precis odată cu ordonanța 13 din ianuarie 2017, a devenit evident că, cităm, noua putere instalată la București are ca obiectiv principal salvarea corupților și penalilor, marea majoritate din ograda proprie, indiferent de prețul care urma să fie plătit de România pentru sfidarea Uniunii Europene și a aliaților occidentali. Naumescu crede că România se află pe ultima turnantă a unei strategii lipsite de scrupule a guvernanților. Se forțează cu orice preț încheierea adoptării legilor justiției până la preluarea președinției Consiliului European de către România. În cele 6 luni de președinție, PSD-ALDE ar prefera, desigur, să pară că se dedică unor tematici europene elevate, că se ocupă deci de lucruri serioase, iar lucrurile astea murdare să fie undeva în urmă, uitate atât în plan intern cât și în plan extern, dar nu va fi deloc așa, spune Naumescu. România riscă un dezastru de imagine și credibilitate externă exact în timpul președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Lucrurile merg înainte cu toată viteza ca Titanicul spre iceberg, mai spune comentatorul. Țara riscă un dezastru de imagine și credibilitate externă. Ce s-ar mai putea face? Ar trebui ca România, cităm din nou, să oprească asaltul PSD-ALDE asupra independenței justiției, administrației, presei și zonelor încă autonome, adică spațiul universitar, cultural, societatea civilă. Să pregătească urgent un proiect politic credibil al opoziției, capabil să deconecteze în 2020 PSD-ALDE de la putere. În sfârșit, să-și refacă sistemul putred de partide prin activarea unor partide politice cu suflu nou și poate prin însănătoșirea celor vechi. A fost un citat. Site-ul Marginalia reproduce un articol apărut în România Literară sub semnătura lui Mircea Mihăieș, care remarcă virajul spre stângism agresiv, spune el, al unor publicații occidentale de veche tradiție. Și mai arată cum sunt ignorate prin neevocare două evenimente cruciale pentru Europa. Primăvara de la Praga din 1968 și mișcările studențești din Franța, faimosul Mai 68. În schimb, bicentenarul Marx, arată Mihăieș, a fost luat foarte în serios încă de acum 2 ani de universitățile occidentale, de institutele de cercetări și de presa stângistă. Concluzia autorului, crimele stângii beneficiază în lumea de azi de prezumția de impunitate. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Recomandarea pentru lectură vine astăzi de la Ungheni și Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expressul.
Cadou de ziua Franței pentru spitalul din Ungheni. Chiar în ajunul Zilei Naționale a Franței, la Ungheni a sosit cel de-al doilea camion cu echipamente medicale pentru spitalul din localitate, oferit de o organizație din sudul Franței. Valoarea ajutoarelor a depășit suma de 2.000 de euro. Denotat că primul camion care a venit la spitalul din Ungheni a fost cu o lună în urmă. Atunci a fost transmisia ajutoare în valoare de 3.000 de euro. Pe 15 iulie, pe stadionul satului Bradice din Raionul Călăraș, a fost sărbătoare mare. Aici s-a desfășurat ediția a doua a Hramului Cărutașilor. Potrivit primarului Alexei Zatic, la Bradice există peste 100 de cai și căruțe, ceea ce a și dus la organizarea acestei sărbători inedite. Copiii din ansamblul de dansuri populare Codreni de la Casa Raională de Cultură Ion Gureanu din Călăraș au obținut un premiu special la Campionatul European de Folclor Eurofolk 2018. Conducătorul artistic al ansamblului, Igor Filipciuc, spune că e unul foarte important, ținând cont de faptul că micii dansatori au participat în premieră la un concurs internațional.
Cu recomandările ziarului Expressul de la Ungheni, emisiunea noastră se apropie de sfârșit.
Moderatorii ediției din această seară, Diana Răileanu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.